Šodien līdz 2023. apstāties un stāvēt nedrīkstēs eksporta ielā pie Viesturdārza un Otrupus parkam, Rūpniecības ielas posmā no Hanzas līdz Pētersals ielai. Līdz pat nākamajai sestdienai aizliegums būs Herdera laukumā pie Doma baznīcas un līdz sestdienas rītam Ķīpsalā, Zundas krasmalā sākot no Āzenas ielas un Ķīpsals ielā. Līdz nedēļas beigām auto atstāt nevarēs Arhitektu ielā pie Latvijas universitātes sēkas un Merķeļa ielā no Barona līdz Inženieru ielai. Šie aizliegumi neattieksies uz transporta līdzekļiem ar organizatoru izsniegtajām speciālām caurlaidēm. Bet nekāds transports svētku laikā nedrīkstēs stāvēt Zigfrīda Annas Mērovica bulvāra Basteikalna pusē starp abām neregulējamām gājēju pārējām. Neatļautās vietās atstātie transporta līdzekļi tiks pārvietot uz tuvāko stāvēšanai atļauto vietu. Rīgas domas satiksmes departaments aicina vadītājus svētku laikā sekot līdz izmaiņai mājaslapā rdsd.lv vai Rīga.lv.